დილა მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ეკონომიკაზე ვილაპარაკებთ და არ მხოლოდ გადაცემის მნიშვნელოვან ნაწილს დაუთმობთ საუბარს ადამიანის თავისუფლებაზე, თავისუფლების ინდექსზე, რომელიც ახლახან გამოაქვეყნეს გამოქვეყნდა ფრეიზერის და კატონის ინსტიტუტების მიერ. ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ ამაზე. გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი იქნება ჩვენი სტუმარი და სულ რამდენიმე წუთში წარმოგიდგენთ მას. მანამდე კი მინდა მიმდინარე ამბებს გამოვეხმაო, რომ გუშინ საქართველოს მთავრობამ გამოაცხადა იმის შესახებ, თუ რა დოზით და როგორ ამსუბუქებს შეზღუდვებს, რომლებიც ნოემბრის ბოლოს მიღებული გადაწყვეტილებით დაწესდა და ხვალიდან იხსნება მსხვილი სავაჭრო ობიექტები. ზუსტად ჩამოგითვლით, ესე იგი სამუშაო საათები განისაზღვრა შეზღუდულად დილის 7-დან 19 საათამდე. არ მახსენდება დილის 7 საათზე გაღებული არ ვიცი რამე საქართველოში, თუ თბილისში, უბრალოდ თბილისში გულისხმობ ობიექტებს, თუმცა ასე უკაცრავად ასე გადაწყდა და მომხმარებლების სავაჭრო სივრცეში დაშვება მოხდება ნაკადების მკაცრი მართვით, რისთვისაც მაღაზიაში ფართის ყოველ 20 კვადრატულ მეტრზე დაიშვება არაუმეტეს ერთი მომხმარებელი. არ ვიცი პრაქტიკაში ეს როგორ მოხდება, ხვალიდან ნახავთ ამას 24 დეკემბრიდან. მიუბრუნდები ამ ამბებს კიდევ, მანამდე გეტყვით, რომ დღეს დილით და თუ კი რადიო თავისუფლების საიტებს, ფეისბუკის საიტს კონკრეტულად ადევნებდით თვალს, ნახავდით ჩვენს ლაივსაც, ჩემი კოლეგა თორნიკე მანდარია იმყოფებოდა დილიდან სამგორის რაიონში, სადაც მერის გადაწყვეტილებით, ინსპექციის გადაწყვეტ მუნიციპალური ინსპექციის გადაწყვეტილებით უკანონო ნაგებობების დაშლა მიმდინარეობდა. როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, 7 ასეთი უკანონო ნაგებობა იყო დაშლილი ადგილზე, რაც ნახა ჩვენმა კორესპონდენტმა, ერთ-ერთ იქ მცხოვრებს გაესაუბრა, რომელიც ბულდოზერების მისვლისას სახლში იმყოფებოდა და რაღაც ნივთების გამოტანა მოასწრო. ნახავთ კიდეც ჩვენს საიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე ასევე ინფორმაციას და ამ ვიდეო მასალას, რომელიც ასახავს ამ გრევის პროცესს. 5 მათგანი ამ შენობებიდან 7-დან იყო დაუსრულებელი, 2 იყო თითქმის დასრულებული. ეს ორი აშენა, ეს ორი ნაგებობა დევნილმა დაძმამ. ძმას ჰყავს ცოლი და 3 შვილი, რომლებიც კონკრეტულად დემონტაჟის დროს სხვაგან იმყოფებოდნენ. ამ პირის ლევან ფიფიას ინფორმაციით, მუნიციპალური ინსპექციის წარმომადგენლები დილის 7 საათისთვის მივიდნენ, გააღვიძეს და უთხრეს, რომ დემონტაჟი უნდა დაეწყოთ. უკაცრავად. ლევან ფიფიას თანახმად, სახლებს 2010 წლიდან აშენებდნენ ეტაპობრივად. ბოლო დრომდე არავის გაუფრთხილებია, რომ მშენებლობა უკანონო იყო, ის ასე აცხადებს და რომ უნდა შეეწყვიტათ. ის ამბობს, რომ სხვა საცხოვრებელი არ გააჩნია, გარდა მშობლების ერთოთახიანი ბინისა, სადაც თავის ცოლ-შვილთან ერთად ვეღარ ეტევიან. თბილისის მერის მუნიციპალურმა სამსახურმა 18 დეკემბერს განაცხადა, რომ თვალჭრელიძის ქუჩის მიმდებარედ 7 უკანონო შენობა ნაგებობის დემონტაჟისთვის მეპატრონებს 4 დღეს აძლევდა და წინააღმდეგ შემთხვევაში დემონტაჟს შეუდგებოდა თავად. ეს ტერიტორია გახლავთ სამგორის რაიონში, როგორც ჩემმა კოლეგამ ლაივში აღნიშნა თორნიკე მანდარიამ, ისტ-პოინტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. იქ არის მინიმუმ ერთი შენობა გვაჩვენა მან, რომელიც თავის დროზე კიდე უფრო ადრე 2000 წლამდე აშენდა და მეპატრონე მოახერხა მისი დაკანონება. შეიძლება ესეც იყო გარკვეული იმპულსი იმისა, რომ შემდეგ მშენებლობები დაიწყო. მოკლედ ასეთი ვითარება იყო. რაც შეეხება COVID ვითარებას და შეზღუდვების რეჟიმს, გუშინდელი განახლებული ინფორმაციით როცა უკვე ჩვეულებრივად მეტი ტესტი გაკეთდა, 3000-ზე მეტი იყო გუშინდელი მონაცემებით ახალი დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა. გამოჯანმრთელებულებისა იყო 3740 წინა 24 საათში, ანუ და გარდაიცვალა 42 ადამიანი. ასეთი არის ვითარება. ეპიდემიოლოგები და ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლები კვლავ ძალიან ფრთხილად არიან და აფრთხილებენ ამ მოცემულობით, როცა შეზღუდვების შემსუბუქება არის გადაწყვეტილი ხვალიდან მოსახლეობას, რომ იყვნენ ძალიან ფრთხილად, თავი არიდონ ხალხმრავალ ადგილებს, თუ ძალიან აუცილებელი არ გაქვთ რაღაც საჭიროება ყიდვის, იქნებ თავი შეიკავოთ ამისგან. და ასევე ძალიან დიდი თხოვნა არის ბიზინა კოლუმბეგომ რამდენიმე დღის წინ პალიტრანიოს განუცხადა, თუ არ ვცდები, როგორი მოწყალე თვალებითაც არ უნდა ვთხოვოთ ექიმებმა მოქალაქეებს სახალხო დღეებში, თქვათ, რაღაც გარკვეული შეზღუდვების დაცვა და აღნიშნა, მაინც იქნება მეტი მოძრაობა, გადაადგილება, მისვლა, მოსვლა, მაგრამ მაინც გვიმეორებენ კვლავ და კვლავ, რომ შევეცადოთ, აღნიშნოთ ახალი წლის და შობის დღესასწაულები იმ ადამიანებთან ერთად, რომლებთანაც ყოველდღიურად გვიწევს კომუნიკაცია, ანუ ოჯახის უშუალო წევრებთან ერთად. იქნებ წელს როგორმე ასე მოახერხოთო და აბსოლუტურად ლოგიკურია იმ ფონზე, როცა ასეთი არის გავრცელების ტემპი. კი, ლაპარაკი არის იმაზე, რომ დასტაბილურდა ეს ტემპი, მაგრამ მაინც დიდი არის რაოდენობა ინფიცირების ახალი შემთხვევების და საჭირო არის თუნდაც ამ დასტაბილურების შენარჩუნება და საჭირო არის ის, რომ ეს ეფექტი შეზღუდვებისა, რომელიც თავის მხრივ აზიანებს ეკონომიკას, ძალიან აზარალებს ადამიანებს, ბევრ ადამიანს, 100,000-ობით ადამიანს შეიძლება ითქვას, ჩვენ 10,000-ობით ვიცით ის, ვინც თქვათ სამსახური დაკარგა ამ პერიოდში შეზღუდვებისას და უკვე მიმართა სახელმწიფოს იმერჯერადი დახმარებისთვის, მაგრამ ყველა არაღინუსხება და არაღინუსხება სრულად, რა თქმა უნდა, იმ ადამიანების რიცხვი, ვისზეც ზეგავლენას ახდენს ეს ყველაფერი და ეს შეზღუდვები და ჩაკეტა, რომელიც აუცილებელი გახდა იმისათვის, რომ ეს მზარდი ტემპი როგორღაც შენელდეს ინფიცირების ახალი შემთხვევების. ზამთრის სეზონი არის, კარგი შეკითხვა მოგწერა სხვათაშორის გუშინ ჩვენმა მაყურებელმა, ვერ მოვახერხე ჯერჯერობით ამის დაზუსტება, თუმცა დაპირება არ დამიწყებია, გრიპის სტატისტიკა აინტერესებდა მას, რადგან ახლა თან ერთვის ამას გრიპის სეზონიც და წელს რაც იყო მნიშვნელოვანი და თვალში საცემი ეს იყო ის, რომ საქართველოში გაცილებით მეტი ადამიანი აიცრა სეზონურ გრიპზე ვაქცინით, ვიდრე ოდესმე საერთოდ აცრილა, რაც კი ეს ვაქცინა ხელმისაწვდომია საქართველოში. როცა შესაძლებლობა ექნება, ჩემს კოლეგებს ვთხოვ, რომ გაუშვან ეს დღევანდელი დილის ლაივის ჩანაწერი, რომელიც ასახავს სამგორში აღსრულებას მერის გადაწყვეტილებისა უკანონო ნაგებობების დაანგრევა, დემონტაჟს გულისხმობ. და ვუბრუნდები შეზღუდვების საკითხს და ხვალინდელ ამბავს და წარმოგიდგენთ დღევანდელ სტუმარს. მივესალმები, ბატონი გია ჯანდიერია ჩვენი სტუმარი დღეს. ბატონო გია, დილმშვიდობის.
დილმშვიდობის. მოგესალმები, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ხო, მსმენელი და მაყურებელი უფრო სწორად მიხვდებოდა, რატომ ვარ პირბადით, ცოტა მიჭირს ხოლმე პირბადაში ლაპარაკი, მაგრამ მაინც აუცილებელი ამ ყველაფრის დაცვა და მიხვდებოდა იმას, რომ სტუდიაშია დღეს ჩვენი სტუმარი, რაც სულ უფრო იშვიათი გახდა ბოლო ხანს ჩვენს ყოველდღიურ გადაცემებში. მოდით, ბატონო, ვიდრე ინდექსზე შევუდგებოდეთ საუბარს და თავისუფლებაზე და მის გამაპირობებელ ფაქტორებზე, რომლებშიც სხვადასხვა ჯგუფის ფაქტორებია, რაც განაპირობებს ადამიანის თავისუფლებას და თავისუფლების ინდექსს, რაც შეადგენს, მინდა მიმდინარე ამბავს შევეხოთ. ესეც უკავშირდება, რა თქმა უნდა, თავისუფლებას, რაც არის ეს შეზღუდვების რეჟიმი ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ის გადაწყვეტილება, რაც მიიღო ხელისუფლებამ ამ შეზღუდვების დროებით შემსუბუქებაზე.
იბატონო, დიდი მადლობა. მე მაინც უფრო წინა ეპიზოდსაც შევეხებოდი რა შეიძლება
სახელი. აი უკვე გვაქვს საშუალება რომ კადრები გავუშვათ, მე ვთხოვდი რომ თან გვაჩვენონ ეს კადრები თუ შეიძლება ჩემს კოლეგებს დიახრძანეთ.
ხო, ანუ სახლების დაანგრევას რა შეიძლება?
დიახ.
ჩემი აზრით აქ რამდენიმე მხარე აქვს ამას ხადია. ერთი მხრივ მე და თქვენ და ჩვენნაირი ადამიანები თბილისის მაცხოვრებლები ალბათ ფიქრობთ რომ შეიძლება დოღლაბიები ხوارოთ, ვიღაცები იკავებენ მიწებს და ჩვენ კიდე
აი აგერ არის, არ ვიცი ხედავთ თუ არა, ბატონო, ვაყურებელს ვეტყვი რომ ნათელი იყოს.
საშინელი ფორმებით აკეთებენ.
ხო, ესე გულდასმით მიწასთან
არის. აფრიკა მახსენდება მარტო აფრიკაში მინახსენები რა ხცები და
ხო, აი ეს არის და ეს შენობის დაანგრევის ეპიზოდი. ხო, ჩვენის დღეს არ იყო იქ ხალხმრავლობა, როგორც ჩანს, არ ვიცი, არ იცოდნენ თუ რა იყო მედიას გულისხმობ. არც ხალხმრავლობა იყო, არც იმ ტიპის თქვათ ემოციების გამოხატვა, თუმცა ძიმე იყო ძალიან ემოცია და მაყურებელი ვინც უყურებდა ამ ლაივს და შეგიძლიათ ჩანაწერი სრულად ნახოთ ჩვენ საიტზე რადიო თავისუფლების, ძალიან ძიმე იყო იმ ადამიანებისთვის ვის სახლებით დაანგრიეს.
ანუ გავაგრძელოთ.
დიახ.
სხვადასხვა თქვათ გრძნობაში ამასთან დაკავშირებით გაგიჩნდეს ერთი პირველი ის არის რომ აი მე მაგალითად სულ არ მინდა რომ დოყრაპია თუ ითვლებოდა, მაშინ მე წავალ და მეც მივიტაცეთ მიზებს, ხო? და მეორე რომ კანონის დარღვევის შერჩენა გააჩენს ახალ კანონის დარღვევებს და ადამიანს თქვათ უამრავი ასეთ ფაქტი მოხდება. მესამე თქვათ აქეთ ამხარეს შეუდგეთ რა არგუმენტები შეიძლება გქონდეს ამის სასარგებლო, ხო, თქვათ. მესამე ის არის, რომ ჩვენ მერიას მიუბარეთ მიწა და ეს მერია რასაკეთებს, ხო, უნდა იფიქრო რა. დოყლაპია ხო არა? Ну, ჩვენს ქონება სამინიავეს, ნიტო ეს ჩვენი ქონებაა, ხო? მერიის საკუთრება ხო არ არის პირად და მერიის ხო არ არის, ანუ ჩვენი მოსახლეობის საკუთრებაა. მაგრამ აქედან ეხლა გადავაბრუნოთ.
რანაირად არის მოსახლეობის საკუთრება?
ხო, რანაირად ეს არის სახელმწიფოს საკუთრება, რომლის მოწილეები ვარ ჩვენ, სახელმწიფოს მოწილეები ვარ ჩვენ, ხო? და მერიას უბრალოდ მიბარებული აქვს დროებით, რომ მან მოუაროს, ეს მენეჯმენტს მიუაბარეთ, რომ მან მოუაროს და მოვლის ნაცვლად ის ანიავებს, ესე შეიძლება შეხედო, ხო? რა თქვა, აქტიური მოქალაქის პოზიცია შეიძლება არსიც იყოს. მაგრამ მეორე მხარე აქვს ამას, რომ
მესამე მხარეზე გადავედი თუ.
ხო, მეორე მხარე აქვს ამას, რომ რამაიძულა ეს ხალხი, რომ
მან
აღმოჩნდა, ხო? ეს პირველი, მეორე, რომ რატო ხდება, რომ ეს მიწები თქვა ხალხს უნდა და არ გადაეცემა. აი თუნდაც რომ მიყიდონ და თუნდაც რომ მაგალითად მაგ მიწაზე მოთხოვნა არ იყო და შეიძლება ნული იყო მაგის ფასი საერთოდ, ხო? და შეიძლება მეც მინდა, შეიძლება სხვასაც უნდა. და რატომ არის რომ მხოლოდ ელიტურ ჯგუფებს აქვს მიწოდომადობა იმაზე, რომ ეს მიწები მიიღონ სადღაციდან და ჩააწყონ იქ ტენდერებში და რაღაცეებში და ასეთი ფორმებით მიიღონ. და ზოგადად რატომ უნდა ქონდეს საერთოდ სახელმწიფოს მიწა საკუთრებაში? გაუგებარია, იმიტომ რომ ეს მიწა მოცდენილი არის, სანამ სახელმწიფო საკუთრებაშია მოცდენილია. ბევრი რაღაცა იმ დაკავშირებული ამასთან არის ისიც, რომ ეს მიწა მუნიციპალიტეტ მანამდე არც იცოდა რომ მისი საკუთრება იყო, მანამდე არც ედაერდებოდა, ვიღაცა მიადგა და უთხრა ყიდვა მინდაო და მაშინ გამოფხიზდა და თქვა რომ ეხლა ნახავ რა ხდება იქ და დახვდა რაღაცა და იმათ უთხრა რომ ეხლა წადით, თორე დაგინგრევთ ყველაფერს, იმიტომ რომ ვიღაცას მოუნდა. Ну ამის უკან არსებობს კიდე სხვა თეორიებიც, რომ ეს ადამიანები მაგალითად ხმა არ მიცეს ოცნებას არჩევნების დროს, დაპირდნენ და არ მიცეს და ამიტომაც ხდება
ეს რაღაცა. როგორ შეიძლება მაგის შემოწმება მაინც არ ხდები, მაგრამ
მე არ ვიცი, მაგრამ ასეთი ხმებიც არსებობს. მე არ მინდა
მაინც უფრო გავს იმას რომ ინტერესი გაჩნდა, რადგან ჩვენ ვლაპარაკობთ წლების განმავლობაში ან არსებულ შენობებზე, ან აი მთელი ამ ხნის განმავლობაში, ან მიმდინარე ამ პროცესზე უკანონო შენებლობების. და არ არის აქ ლაპარაკი იქ ერთ-ერთ ჩარტვაში ჩვენთან საკრებულოს წევრმა გითხრა რომ ჩვენ გვინახავს აი ერთ ღამეში აღმოცენებული შენობებიცო. შესაძლებელია კი, მაგრამ არ არის უმრავლესობა ასე და აგერ დღეს რაზეც ლაპარაკობდით გადახურული ორი შენობა იყო სადაც უკვე ცხოვრობდნენ. ხუთი იყო დაუსრულებელი.
არა მარტო აფრიკაში ხდებოდა, აგერ ვერის ხეობაში.
ეს ისტ პოინტთან არის ხო რაც ახლა ლაპარაკობთ.
ხო, ისტ პოინტთან იყოს თუნდაც აფრიკაში, მაგრამ აგერ ვერისხეობაში იყო ჩვენ გვერდით.
კი, კი.
ტრაგედიები მოხდა თვალიდობის შემდეგ, ზუსტად ასეთივე სცენარი იყო. მაინც გაუგებარია, რატომ აქვს ეს სახელმწიფოს და რატომ არ ცდილობს, რომ ეს მიწები ღია და თქვათ თავისუფალ ტენდერებში გასცეს და ასეთ ადამიანებს შეეძლოთ ეს მიწა მიიღონ. რატომ არის ეს? ჩვენ ხო ამ ქვეყნის მოქალაქეები ვარ და ჩვენ უნდა გვეკუთვნოდეს პირველ რიგში ეს ყველაფერი და ჩვენ მოთხოვნის შესაბამისად უნდა კმაყოფილებოდეთ. სხვა თუ არაფერი, ახლა რამდენიმე პოლიტიკურ პარტიას ჰქონდა ამასთან დაკავშირებით თავის მოსაზრებები და მე სკეპტიკურად უყურებდი, იმიტომ რომ ზოგადად სახელმწიფო არის ყოველთვის, რომელიც ცდილობს, რომ რაც შეიძლება ძნელად გასცეს, თქვათ, საკუთრება კი არა უბრალოდ, არამედ საერთოდ უფლებები და ყველაფერი, ხო? და მხოლოდ ამ თავრობაზე მიწერა ამის ყველაფრის შეუძლებელია, მაგრამ მეორე აქ აშკარად იკვეთება ის, რომ ადამიანებს ჰქონდათ სურვილი, მათ არ დაუკმაყოფილეს, თორე ეხლა იმას რა თუნდა, რომ არალეგალურად რატო უნდა უნდოდეს ვინმე სადმე ცხოვრება და მიცემდნენ, რომ დაეყენებინა საკითხი ამ ადამიანებს, მიცემდნენ ამ მიწას, რომ არ მისცემდნენ, ეს არის ყველა დიდი პრობლემა აქ, რომ ამ ხალხს იქ ცხოვრება რატო უნდოდეს ეს სხვა საკითხი, იმიტომ რომ სადაც სოფლიდან რატო უნდა გადმოსახლდეს მაგ ადგილას, სადაც აფრიკაში მაგალითად, ხო, იმიტომ რომ ორხევი კიდე უკეთესი ადგილია ვიდრე აფრიკა ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში, ხო? რატომ მოდის ყველა თბილისში, რატომ უნდათ რომ აქ იყვნენ? და ეს კითხვები თავრობასთან არის, მომავალ წელს ჩვენ გვაქვს მუნიციპალური არჩევნები და შეგვიძლია ამაზე ბევრჯერ ვიმსჯელოთ, რატომ ხდება ეს. ჩვენ შევამჩნიეთ, რომ პოლიტიკა ასეთი, რომ ყველაფერი აიძულებს, რომ კონგლომერატებთან მიჯგუფდეს ხალხი და არა ის, რომ ყველას თავის ადგილზე ჰქონდეს შესაძლებლობა უკეთესად იცხოვროს და არ იყოს საჭირო, რომ მაინდამაინც თბილისში იარო კონფეტების საყიდლად მაგალითად, ხო?
ხო, არა, გასაგები არის, რატომ უნდა თუ აკეთო, იმიტომ რომ აქ არის აქტივობა ყველაზე მეტი
და ყველაზე მეტი შესაძლებლობა მეტი და ყველაფერი. აი, გამოკვლევები ჩვენ ჩავატარეთ.
ხო, საერთო ისო.
მუნიციპალური ინდექსის ფარგლებს ჩავატარეთ ეს გამოკვლევები, უკვე 5 წელი ამას აკეთებთ და ქალაქებშიც კი გაუგებარი სიტუაციაა. მერიები ასე ფაქტიურად იმისთვის, რომ თბილისის მერიის გარდა და ბათუმის რა, იმიტომ რომ ესენი მაინც ფულიანი ხალხია და მეტი ყურადღება ამ ქალაქებში დანარჩენ მერიებში, ისინი უბრალოდ ცენტრალური ხელისუფლების აღმასრულებელ ფუნქციებს ასრულებენ და პირდაპირ კავშირი მოსახლეობასთან საერთოდ არ იგრძნობა და არც სურვილი აქვთ არც ადამიანებისთვის იშრომონ და არც ვთქვათ ბიზნესებისთვის იშრომონ და ეკონომიკა დაიძრას იმ ქალაქში და კითხვებსაც არასვამენ, პარაზიტულ კითხვებსაც კი არასვამენ, რომ აი მაგალითად სკოლაში მოსწრება ცუდია რომელიღაც ქალაქში და რო კითხავ რატოა ცუდი, მე რა ვიცი, ეს მე არ მეხება და ეს უბრალოდ გაუგებარია ქალაქის მერია ხა და მუნიციპალიტეტის.
ხო, არ დააკისრა არავინ ეს პასუხისმგებლობა და რატომ უნდა აიღო?
არ მეხება მე და ამიტომ არც ვეძებ, რომ
არ გეხებაო უთხრეთ.
ხო, და მე საერთოდ არ ვიცნობ არაფერს, ვიღაცა რომ კი მოიდეს და მკითხოს რატოა ესეთ დაბალი, ხო, მაგრამ აქ პარაზიტული რა შეიძლება იყოს, რომ ცენტრალურ ხელისუფლებას უგზავნო წერილები, რომ გთხოვთ გაგვიზარდოთ დაფინანსება, გთხოვთ ეს მოგცეთ, გთხოვთ ის მოგცეთ და არა ეს ახლა ჩათვალე, რომ მე არ მეხება, ამიტომ თქვა რომ კარგად იყვნენ რა, ახლა მე თუ მკითხავ ვეტყვი მე არ მეხება და დამთავრდება ეს არის პოზიცია. აი ამიტომ არის ზუსტად ის რაც ხდება. პირველი ის, რომ თავრობა გაუგებარი მიზეზებით არ იძლევა მიწებზე საკუთრების უფლებას, იმიტომ რომ ის ადამიანები ალბათ ითხოვდნენ და რაღაცებს პირდებოდნენ და მერე ასე ვთქვათ გადააგდეს, მაგრამ მეორე არის,
როგორც ჩანს, ხო, რაღაც იმედი,
მეორე არის, რატომ ჩამოვიდნენ, იმიტომ რომ იქ ადგილზე არ დაედგომებოდა, თორე მე საქმე არ ქონათ, ეხლა რატომ უნდა იყვნენ ამ გაბულილ ქალაქში, რატომ უნდა დადიოდნენ, ხო? ეხლა დაუბრუნდეთ ალბათ.
ხო, და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ამ ეპიზოდშიც აფრიკის დასახლებაში იყო მსგავსი, როცა დევნილების ოჯახს ეხებოდა საქმე, ლაპარაკე კონკრეტულ სოციალურ ჯგუფზე, დევნილებზე. დღეს ვისზეც ანუ შევიტყეთ და ვისზეც ჩემი კოლეგა ყვებოდა ეთერში. რაც შეეხება შეზღუდვების, აი ამ რეჟიმს, შემსუბუქება, კონტროლის პრობლემა, ნახოთ ხვალიდან რა იქნება, ნებისმიერ შემთხვევაში გამოიწევს ეს ნამ კომუნიკაციის და სოციალიზაციის გაზრდას და დიდი ალბათობით ნახავთ შემდეგ ციფრებსაც, ეს უკვე ეპიდემიას რაც შეეხება. როგორ უყურებთ ზოგადად პერსპექტივაში ამ სიტუაციას, რადგან არავინ ვიცით, კი კეთდება დაახლოებით პროგნოზები და რომ იტყვიან არც ერთი ჭირი სამუდამოდ არ დარჩენილა დედამიწაზე, ყველამ გადაიარა ზოგმა თავისით და ზოგმა ადამიანის ხელშეწყობით, მაგრამ არ ვიცი ზუსტად როდის დასრულდება ეს საფრთხე, როდის ამოიწურება.
კი, რა შეხება თქვენ კითხვაზე?
არა და ეკონომიკა უჭირდება რომ ცოცხალი იყოს, ხო?
თავიდან თავდაპირველად ეს იყო იმაზე რამდენ შეესაბამება მიღებული გადაწყვეტილება იმასთან რომ ეკონომიკას მიეხმაროს უნდა
სახალხო
პერიოდში. იქ რაღაცა ალბათ თავისი ლოგიკა აქვს, როგორ დააწყეს ეს ყველაფერი, მაგალითად დილიშვით საადე რატომ უნდა გაიხსნას მაღაზიები, ზოგადად გაუგებარია.
ცოტა ხალხი მივა შედარებით.
ხო, ცოტა ხალხი მივა.
ან მივა, ვისაც ძალიან სჭირდება.
გაიწელოს ეს ესა 7-დან 7-მდე 12 საათია და წინა მაინდა-მაინც რომ არ მოხდე რიგებში და რაღაცე, მიდი 7 საათზე რა. ახლა 7 საათზე ჩვენო ამ თითქოს ეს რაღაც სასტიკი ის არის, თორე მე მაგალითად იტალიაშიც მინახავს რომ ხალხი 6 საათზე დგება და 7 საათზე სამსახურშია და 8 ნახევარზე და ამიტომ საოცრება მაინც და მაინც არ არის.
მეორე მეპირდა საოცრება თბილისისთვის განსაკუთრებით ია.
ლოკდაუნის პირობებში არ ვიცი, მაგრამ იყო როცა ეს ვირუსი დაიწყო, სანამ ჩავკეტავდნენ ამის სამსაათზე მივდიოდი ხოლმე ხანდახან მაღაზიებში, რომელიც მუშაობდა სტადია და ყიდულობდი პროდუქტებს, იმიტომ რომ სიცარიელე იყო და იგივე რაღაცას ყიდულე, რაც რიგებში უნდა გამეტარებინა, ამიტომ ცხადია ესეთი რაღაცა. აქ ჩვენ თუმცა არ ვიხილავთ ამას მხოლოდ ამ კუთხით, ჩვენ გვაინტერესებს ის, რომ მოქალაქეებისთვის რამდენად მარტივი იქნება ეს ყველაფერი და რამდენად თქვათ ბიზნესებისთვის შესაძლებლობას გახსნის, ხო? და ძნელი წარმოსადგენია რა შეიძლება ამითი ბიზნესმა იმ მომენტში აქედან იშოვოს ისეთი, რომელთაც გადარჩენა შეძლებს ამ ორი თქვათ ერთი თუ ორი კვირის განმავლობაში, შესაძლებელია რაღაც ამოისუნთქონ, მაგრამ ის რომ თამინეთ ბიზნესები გადაარჩინონ, წარმოუდგენა ძნელი იქნება ამის გაკეთება, რაღაცა საოცარი მარაგები თუ არა გაქვს. ჯერ ერთი იმიტომ რომ მოსახლეობა თქვა სპილოლ უნარიანობით არ გამოირჩევა და ახლა ბევრი ფული არ აქვს ადამიანებს.
მაინც რაც აქვთ ყველაზე მეტად ამ დროს ხარჯავენ ხოლმე.
ხო, ხარდია.
ესეთ სიტუაცია ახლა რეალურად ეს სავაჭრო ობიექტები სწორედაც რისი იმედიც აქვთ, ელოდებიან დიდ ნაკადს მყიდველების, ხო? რომ მოკლე დროში მოასწრო. მეორე მხრივ ესე წინააღმდეგება ამ პანდემიის გამოწვევას ძალიან.
ხო, რა თქმა უნდა. მაგრამ მეორე მხრივ და ამითი თქვა რაღაცა გზელვადიანი იმის შოუნა რომ თანამშრომლები შეინარჩუნა
რაღაცა.
ეს არის ძირითადი ნაწილი. ახლა ჩვენ შეიძლება ამას მოხმარებლის თვალით უყუროთ და ვთქვათ რომ რაში გენაღლება, მაგრამ მეორე მხრივ ეგენ თუ ვერ გადარჩებია, მე ჩვენას ვიზავ. მოგიწევს მე უკვე დიდ ბობოლა მონოპოლისტურ სტრუქტურებთან დაჯახება, რომლებიც დაიწყებენ ფასების კონტროლს და ფასების თქვა თავჭკუაზე და
არა, ყოველას ყოველფერი გვენაღლება ნამდვილად.
ხო, რა თქმა უნდა, იმათი ბედიღბალი თავის თანამშრომლებიანად და ზოგადად თავიანთი შრომიანად ძალიან გვენაღლება, იმიტომ რომ უზარმაზარი შრომა არის ამ პირობებში, რაშიც საქართველო არის. ძალიან დიდი ძალისხმევა გჭირდება, რომ ბიზნესი ისედაც აწარმოო და ახლა მეორე კიდე ასეთი რყევების პირობებში. მე ბევრი რაღაცა მოვისმენ ბოლო ხანებში და დამარწმუნა იმ სიმართლეში, რაც მე მეგონა რომ სიმართლე იყო აპრილში ჩვენი პირველი ინტერვიუების დროს და დავწერე კიდევაც თქვენთვის ეს ცლად, რომ გადასახადების შენცირება იყო ერთადერთი გზა ამ მდგომარეობიდან გამოსასულელად, იმიტომ რომ მათ ბიზნესებს დარჩენოდათ საკუთარი რესურსები, რომელთაც მოახერხებდნენ უკეთესად ოპერირებას და ესეთი თქვა მომოკლევადიანი ღონისძიებები, როგორიც არის შეზღუდული სახის ღონისძიებები, როგორიც არის მაგალითად საშემოსავლო გადასახადის ავტონომიმდე დაწევა და სხვა არაფერზე ფიქრი, ჩემი აზრით ეკონომიკას არაფერში არ გამოადგა. ძალიან ბევრი რაღაც გაკეთება შეიძლება და თქვათ მიწის საკუთრებასთან დაკავშირებითაც, ასევე დვგ-ს შენცირებასთან დაკავშირებით და ყველაფერი. ნუ აქ იყო მაგალითად ესეთი ყოფილი ეკონომიკის მინისტრი ტელევიზორში ახლა ხან საუბრობდა, რომ ეს შემოსავლებზე გავლენას მოახდენდა. ალბათ მოახდენდა გავლენას, თუმცა არც თუ ისე დიდ გავლენას, იმიტომ რომ როგორც წესი გადასახადების შენცირების შედეგად ბრუნვა იზრდება და ამ ბრუნვიდან უფრო მეტი
ეკონომიკა აქტიურდება და ხო უფრო მეტი
შედეგი და ეს სტიმულს აძლევს ყველას რომ იმ
რამდენად შესაბამება აი ეგ ამ ვითარებას რაც პანდემიაში გვაქვს ახლა როცა გადასახადების შემცირება ერიქით მე მგონი ასეთი მას არ მოგცემდა ცოტა უფრო გრძელვადაზე გათვლილი გამოდიოდა და შეიძლება ამისი შეეშინა
რა თქმა უნდა ხარჯების შემცირებაზე უნდა ეფიქრა მთავრობას და ჩვენ ვიცით რომ ნამდვილად შეამცირეს 10%-ამდე ხარჯები თუმცა მეორე ვიცით ასევე უამრავი ახალი პროექტი რომელიც თუნდაც თბილისში წამოიწეს მაგალითად ვაკის პარკის რემონტი რა საჩქარო იყო ვაკის პარკის თქვა რემონტი მეაზე არა ხო ეხლა უკეთესი შეიძლება რეჯენს პარკს ლონდონის რეჯენს პარკს და ჰაიდ პარკს ვერ დავასკავებს უცებ კი რაც კარგია ხო აუ რა ლამაზია და რაც ასეთი ღარიბი ქვეყნისთვის ასეთი რაღაცების კეთება ასთვის მარტივია
ბანოგია სამსვენელი
სკოლა და სოფლებშიც კი მინახო ძალიან ლამაზი პარკები და ბაღები მაგრამ ახლა ჩვენ და ინგლისი ალბათ განსხვავდებით
ნახოთ თუ დაგველოდა მსმენელი ცოტა ძიხანს დავაყოვნეთ. დილამ შვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, კითხვა მიგე.
გამარჯობა. გისმენთ.
მითხომ. ბატონო კია, გესმით ხო?
დიახ, დიახ.
თქვენ ამდენი ხანი ისაუბრეთ გისმენდით თავრობის პასუხისმგებლობაზე, ხო მასია და ამბობთ რა ეს თურმე გულწივი და ბოროტი ადამიანები ყოფილან თავრობაში და რა ვიცი რაღაცებს აშკავებენ. მე არ ვიცი ბატონო ჩემო, მოგოთ ერთი სიტყვა არ გითხოთ იმ ადამიანების პასუხისმგებლობაზე, ვინც ამ თავრობას მანდატს აძლევს. ხო ეს თავრობა მთვარი და ხო ჩამოშილა და მარსიდან ვიღაცება მანდატი მისცეს, ეხლა მაინც უნდა გავაუფასებს ყველაფერს. გაყარდა თუ გამოყალბდა რაღაცა დოზით მანდატი აქვს. კომუნისტებსაც კი ჰქონდათ მანდატი ხალხისგან, ეხლა რაც ესე ნუ გავაუფასებს. მოდი ამ ხალხის პასუხისმგებლობაზე რატო არ საუბრობ ძალიან მიკვირს. როდესაც ამ ადამიანებს ჯერათ რომ არ ვიცი ახლა გახარია ჩემზე დადით აღარ ძინავს ღამე თურმე რას ამოს 200 მეტრი გაზი მოგეწოქცემო გახარია ამოს და რაც კიდე ქენიო სახელმწიფოს რატო აქვს სახელმწიფოს იმედი არ გიყვიეთ უფასო ეს უფასო ის უფასო ეს რა ვიცი ყველაფერს უფასო ამ სოციალისტურ შეხედულებებს და სოციალისტებს რომ არიგებენ მარცხენ და მარცხენ ყველა დროში რა მნიშვნელობა აქვს ვინ იყო შევარნაძე და აკაშვილი ბიზინა ხვალემოვა პეტრე თუ პავლე სოციალისტური იდეები მოდაშირუა ამაზე რატო არ საუბრობ იმ ადამიანებზე რიგით ქართველებზე გეუბნები საქართველოს რიგით
ქართველებზე გმადლობთ
სოციალიზმის როს ჯერათ რა
გმადლობთ ჯერათ დიდი მადლობა ბოდიში მე მგონი უკვე იმეორებდი ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის მოსაზრებისთვის მე მგონი ამ შეკითხვაზე პასუხით და შეგვიძლია გადავიდეთ სწორედ
კი ბატონო რა ვიცი ახლა ბატონს ეს რამეს ვეტყოდი რომ თქვენი ვებსაიტი ნახოს და ჩემი ინტერვიუები მოისმინოს და მე მგონი ბოლო 10 წელი ეს უმაგას საუბრობ რაც ბატონმა ალბათ პირველად
ხო მე რაც ახლა სოციალიზმის
ჩემი მოსაზრები ეტყოდი ცნობილი
ხო რა ვიცი ამას სოციალიზმის ჯერათ არ ჯერათ მე მგონი უფრო უალტერნატივობა კი არა თუ არ ვიცი არჩევნის გამოუვალობის გამო უფრო არის ასეთი აღქმის თორემ რა ვიცი ის უნდა შეიძლება
ხო როდესაც მე საუბრობ იმაზე რომ გადასახადებინა შეამციროთ ცხადია რომ გულისმოთ რომ ამის შედეგად ადამიანებს მეტი ფული გაუჩნდებათ და თვითონ მიხედავენ თავის პრობლემას. ახლა ეს ამაზე დისკუსია რომ არ გავაგრძელოთ.
ხო და
ეს რამის შეტყოდი სოციალიზმში შეიძლება ვიღაცას თავისი ლამაზი იდეები მოსწონს, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ერთ შემთხვევაში სოციალიზმი და მემარცხენე იდეები პარაზიტობას იწვევს ადამიანებს და ეს ქართული მოვლენა ნამდვილად არ არის თეოსოფლიოში არის. ამერიკის მოსახლეობის 40%-ზე მეტი სახელმწიფოსგან დახმარებას იღებს და ეხლა როგორ უნდა თქვა რომ
ზომიერება ალბათ ყველაზე კარგი გამოსავალია მე მგონი.
რა თქმა უნდა და იმის გამორკვევა ვის ჭირდება სინამდვილეს მართლა დახმარება და ვის არ ჭირდება და ამისი ეს ძალიან რთულია სხვათაშორის ხოლმე ვიღაც რომ არ ეგონოს რომ ამას ხუწუჩი დაალაგებ ხუწუჩი კი არა ხუწელიცაჩი ვერ დაალაგებ იქნება უცირად ძალიან ბევრი პოპულისტური კრიტიკა და თქვათ მე ის არ გამომივა რომ ამ თავრობის მომხრე ვიყო მაგრამ ამ ბოლო ხანებში ბევრი ჟურნალისტური თუნდაც თუ პოლიტიკური მოსაზრება მომისმენია მის შესახებ რასაკეთებს ეს თავრობა და მე ყოველთვის ფიქრობდი რომ არ უნდა გადახვიდე წითელ ხაზს იქით და დაიწყო ისეთი რაღაცების ლაპარაკი რომელიც არასასურველ რაღაცა ტენდენციებს გამოიწვევს ამ ქვეყანაში არასასურველ მოსაზრებას, რომ თითქოს და მართლა მთავრობას ახლა შეუძლია მილიარდების დახარჯვა. საიდანო დახარჯოს მთავრობა მილიარდები, როცა ჩვენ და გადავიხადოთ ეს მილიარდები, ხო? ანუ ვალი უნდა აიღოს და ჩვენ დაგვადოს იგი ვალი, თვითონ წავა და აღარც გაახსენდება, ხო? გახარია იქნება თუ.
იგი წავა და სხვა მოვა.
და სხვა მოვა და ის იწესო ჩემი რაბრალია, ის ჩემა წინა მორბედებმა
აიღეს და სხვა. და
დღევანდელი ის კიდე რომ ავიღოთ, რა თქმა უნდა, როცა მოუწოდებენ რომ რატომ მე მილიარდებს არ ხარჯო ხალხზე დასახმარებლად, ის კიდე თავს იკავებს. მე ეს ვფიქრობ, რომ თავრობა კიდე თავს იკავებს, მიზეზები რატომ არის, რატომ ხდება თავს იკავებენ მეტი, თქვა, ფულების ჩამორიგებისაგან, ჩემთვის არ არის ცნობილი, მაგრამ შემიძლია რა თქმა უნდა ვიგულისხმო, მაგალითად საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ეუბნება, რომ ამდენი არ შეიძლება დახარჯო ამაზე და
კეთილი. და მოდით გადავიდეთ თავად თემაზე, რაც უკავშირდება კიდევაც ამ საკითხებს, რაზეც ახლა ლაპარაკობდით. რაც არის თავისუფლების ინდექსი, რომელიც თავის მხრივ უნდა ვთქვათ ისიც, რომ არასახავს 2020 წლის მდგომარეობას, რეალურად 18 წლის მდგომარეობა ასახული. რამდენად აქტუალურია დღეს ამაზე მსჯელობა, ეს თალკე საკითხია, მაგრამ რაღაცებს გვაჩვენებს ის, რაც ანუ 2020 საქოია ინდექსს, მაგრამ მდგომარეობას ასახავს 2 წლის წინანდელს. ძალიან ბევრი კრიტერიუმით ფასდება ეს სხვადასხვა ქვეყანაში. რა პოზიციაშია საქართველო? ეს კრიტერიუმების რამ ჯგუფებად არის, რაც არის კანონის უზენაესობა, უსაფრთხოება, გადაადგილება, რელიგია, რელიგიის თავისუფლება, რა საკვირველია, გამოხატვის და ინფორმაციის თავისუფლება, ასევე თავრობის ზომა, მასშტაბი, თუ არ ვიცი როგორ დავარქვა, საკუთრების უფლება, რა ძალიან მნიშვნელოვანია, ფულზე წვდომა, კაპიტალის მისაწვდომობა და ასევე
რეგულირებები
და სავაჭრო ურთიერთობების თავისუფლება. ბევრი ჯგუფია, ყველას შეება დაწვრილებით ვერ შევეხოთ. რა ადგილი უკავია საქართველოს ამ თავისუფლების ინდექსში მთლიანობაში, რომ ვიტყვი საშუალო მაჩვენებლით, და სად აქვს გამოწვევები?
საქართველო არის მე-40 ადგილზე ამ ინდექსში.
160 მეტ ქვეყანას შორის, ხო?
პირველ რიგში უნდა ითქვას, ამ კვლევის ავტორები არიან ფრეიზერის ინსტიტუტი, რომელიც კანადაშია, და კეითოს კატონის ინსტიტუტსაც ეძახიან ვაშინგტონში, ამერიკაში. კონკრეტულად მაქს ამ ადამიანთან ურთიერთობა და აქ არსებული შეცდომების შესახებ, ალბათ ვისაუბრებ, არის აქ გადაადგილების ნაწილში მაგალითად შეცდომა, ის რომ გამოასწორო, შეიძლება უფრო მაღლა წავიდეს 2019 წელზე. თუმცა როგორ თქვენ ძანეთ, სწორია, 2018 წელს ასახავს, 2020 წელს საქართველოში და მთელ მსოფლიოში იქნება ადამიანური თავისუფლების შეზღუდვები გამოხატული. ძალიან ბევრ ქვეყანაში დემონსტრაციები ტარდება, გერმანიაში, ამერიკაში, სხვა ქვეყნებში, და ის მოქალაქეები ყველგან აღნიშნავენ იმას, რომ მთავრობებმა გადაამეტეს თავის ძალაუფლებას, მათ შორის კონსტიტუციურ უფლებებს, რომ შეზღუდვეს ადამიანების თქვათ გადაადგილებაც და თქვათ სხვადასხვა საქმიანობის გაწევის უფლებები. რაც შეეხება 2018 წლის მიხედვით, ჩვენ შეგვიძლია აქ ორ ნაწილად არის ეს ინდექსი დაყოფილი, ეს არის ეკონომიკური თავისუფლები და
ასე საქართველოზე ვიტყვი მაგ კონტექსტში, საკონსტიტუციო სასამართლოშია გასაჩივრებული ის კანონი, რომელიც საგანგებო მდგომარეობის დაწესების გარეშე შეზღუდვების შემოღებას უშვებს, ამის კონსტიტუციურობა და
სხვათაშორის
ძალიან საინტერესო პროცესი.
ამას მიურუნდება. მაგასთან დაკავშირებით არის ერთი რაღაცა, რომ ხშირად თავრობა ახსენებდა, რომ ეს არის რეკომენდაციები, თუმცა სავალდებულო რეკომენდაციები, რომ მე თქვან, რომ ეს რეკომენდაციები იყო და არა ვალდებულებები, რაც ნიშნავს იმას პირდაპირ, რომ შვენივრად იციან, რომ ეს არაკონსტიტუციური მოთხოვნები არის, უნდა ზღამე აკრძალვა, ეს არაკონსტიტუციური მოთხოვნა არის, ხამი ქუჩაში გამოსვლის აკრძალვა და ბევრი სხვა რაღაცა, ეკონომიკური საქმიანობის შეზღუდვა და რაღაცები. ამას ალბათ მომავალში მთელი მსოფლიო დაუბრუნდება, იმიტომ რომ ყველას დაჭირდება ამაზე ახალი გააზრება, როგორ შეიძლება კონსტიტუციის დაარღვევის გარეშე ასეთი სიტუაციების მართვა. დღეს წელს გასაგებია, რომ თულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა არ მარტო ქართული მთავრობა, არამედ მთელ მსოფლიოში ყველა მთავრობა აღმოჩნდა. მათ შორის ყველაზე მყარი თქვა დემოკრატიული ქვეყნები და გზელი გამოცდილების ქვეყნებიც კი დაიბნენ, მაგრამ იმ ქვეყნებს ჩვენ ნახეთ ძალიან დიდი გამოსვლები, შეერთებული შტატები, საფრანგეთი თუ გერმანია თუ სხვა ესეთ ქვეყნებში ძალიან ბევრი ადამიანი აპროტესტებდა ამ თავისუფლებების შეზღუდვას, ხო? ხო, მაგრამ აქ რომ დავბრუნდით, ეს ინდექსი ორ ამის განიხილავს, პერსონალურ თავისუფლებებს და ეკონომიკურ თავისუფლებებს. ეკონომიკურ თავისუფლებებზე ეს იგივეა, რაც ფრეიზერის ინსტიტუტი აკეთებს და ხშირად გვისაუბრია, ბოლო 15 წელიწადია მინიმუმ ამაზე საუბრობთ, თუნდაც თქვენს სტუდიაში და ბევრი ამი ამაზე ცნობილი. აქ ჩვენ გვაქვს ერთი სისუსტე, ეს არის სასამართლოს და სასამართლო ხარისხი და საკუთრების უფლებების გარანტირებულობა. ეს არის ყველაზე სერიოზული სისუსტე ნებისმიერი გამოკვლევით საქართველოში. თუმცა ამ ნაწილს, ამ კვლევის დაემატა ერთი ტენდენცია, რომ რეგულირების თავისუფლება საქართველოში უფრო ცირდება, ანუ მეტი რეგულირება გაჩნდა
ბოლოს,
უარესდება ჩვენი ინდექსი და 2020 წლისთვის მოსალოდნელია კიდევ უფრო გაუარესდეს ეგ ნაწილი, იმიტომ რომ შრომის უფლებებში ჩვენ ძალიან შორსწავედით და ძალიან ჩემი აზრით ზედმეტი, თუმცა მემარცხენეები ფიქრობენ, პროკურორები მაგალითად, რომ კიდე მეტი შეზღუდვებია საჭირო. ეს პირდაპირ ეჯახება იმას, რამდენად შესაძლებელია ამ ქვეყანაში ინვესტირება და რამდენად შესაძლებელია ზოგადად დანახარჯები ანაზღაურდეს.
აქცენტი რაზეც კეთდება? ხო, ამაზე ხო არ ყავთ ბუნებრივია ოპონენტი, მაგრამ აქცენტი კეთდება დასაქმებულის უფლებების გაუმჯობესებაზე და შრომის პირობების გაუმჯობესებაზე.
ხო, ეს გასაგებია,
რომელიც ორი უნიშნელოვანი საკითხია.
საინტერესო რაღაცა არის, თუმცა ეს წესით ვერ უნდა გახდეს კანონში განსაზღვრული უფლება თუ ვერ უნდა იქცეს, იმიტომ რომ მე რამდენადა შემიძლია იმდენად უზრუნველყოფ ამას და თუ არ მოგცოს მიბძანდი რა, ეხლა აიგრო გავამართილე სიტუაცია, იმიტომ რომ სხვა ასეთი სიტუაცია ბევრი შეიძლება შეგხვდეს ჩვენ. მაგალითად მე მინდა რომ Mercedes-ი კონდეს და ძველი 30 წლის მანქანა არ კონდეს, თუნდაც Volkswagen-ი და ვიღაცამ უნდა გაათანაბროს ჩვენი უფლებები. ეს ცოტა რთული საკითხია,
არა ამავალ მაგმაში ხო
დროს ისაუბრეთ, ხო. უფრო რთული სიტუაცია ამ სფეროში, ეკონომიკურ თავისუფლებებში, მეშვიდე ადგილზე ვართ მსოფლიოში. ძალიან მაღალი ქულები გვაქვს მთავრობის საკითხში, იმიტომ რომ მთავრობა ჯერჯერობით მაინც შეზღუდულია საქართველოში კონსტიტუციური კანონებით და ნაკლებს ხარჯავს გაცილებით მთავრობა ვიდრე სხვა ქვეყნების მთავრობები.
მაგრამ ნაკლები შეუძლია კიდევ უფრო როგორც ჩანს არის იქ, ვიცით.
მაგრამ მეორე მხრივ უფრო რთული სიტუაცია გვაქვს პერსონალურ თავისუფლებებში, სადაც ჩვენი ინდექსი, მე ფიქრობ, რომ შეცდომა არის მინიმუმ 1, რაც გადაადგილების თავისუფლებაში ჩვენ გვიწერია 6.1 რაღაცა ქულა, რომელიც გაუგებრობას წარმოადგენს ჩვენთვის, რატომ უნდა იყოს 6.7 თუ რაღაცა ქულა. მაგრამ დანარჩენ ნაწილებში ძნელია არ დაეთანხო, მაგალითად რომ ჩვენთან რელიგიის თავისუფლება არ არის იმ დონეზე, როგორც მე გამიხარდებოდა მაგალითად. და ბევრი ადამიანი ფიქრობს ალბათ ასე, რომ ჩვენ კი არ დავიცოთ ამაზე, გონი შოთა რუსთაველიც კი იყო და დავით აღმაშენებელიც კი იყო იმ მატრიგებში, ვინც რელიგიურ თავისუფლებებს ხელს უწყობდა ამ ქვეყანაში. ისე რომ რატომ უნდა გავიკვირდეს ჩვენ ქართველებს 21 საუკუნეში, ეს არ ვიცი. ხო, რა შეეხება კიდევ არის ისეთი თქვათ სისუსტეები ამაში, როგორც არის თქვათ
საკუთრების და უფლებების, ესე ვთქვათ, არასაკმარისად დაცვის, არასაკმარისად მყარი პოზიცია ახსენეთ და რაში გამოიხატება ეს თქვენი აზრით?
ხო, ეს ნაწილი ცხადია, ძნელია რომ კანონმდებლობა ყველა ქვეყანაში იქნა შესწავლილი. ეს ინდექსი სხვათა შორის პერსონალურ თავისუფლების ნაწილში ახალია, სულ 4-5 წელი ამის კეთება დაიწყეს და მე ვაპირებ, რომ კონტაქტზე გავიდე ერთ ავტორი, სლოვენიელი ხალბატონია, და იმათ გამოკითხოთ რა მონაცემებზე დაბნობით აკეთებენ ზოგიერთ ნაწილს ამისი, მაგრამ რა შეხება საკუთრების საკითხს, მან არსებობს თქვათ მოსაზრებებიც, არსებობს სხვადასხვა საერთაშორისო თქვათ ინსტიტუტების გამოკვლევები, რომელსაც ისინი ეყრდნობიან, რომ აღალთად რამდენად სანდოდ თვლიან ადამიანები სასამართლო საქართველოში, და ასეთი ინდექსებიც არსებობს, რომელიც სასამართლოს იკვლევს, და ესენი პირდაპირ იმას ეყრდნობიან, და ცხადია, რომ არ იკვლევენ საქართველოში საკუთრებით საკითხებს პირდაპირ, ხო? ადრე, როდესაც ამ საკითხზე ქართველ თქვათ სპეციალისტებთან ქონდა გაცვლა, თქვათ საკითხები, თქვათ
მოსაზრებები,
ისინი ამბობდნენ, რომ აი ხუთი კომპონენტი ხომ არის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში, თქვათ ამაში ჰერიტეჯ 10 კომპონენტი აქვს, მაგრამ ერთ კომპონენტს, როგორც არის კერძო საკუთრების დაცულება, შეუძლია დაანგრიოს, დაანჩენ. ეხლა სრულიად ყველაზე დაბალი გადასახადები საქართველოში, მთელ მსოფლიოში ყველაზე დაბალი როს, და ძალიან შორსოთ მაგისგან, ვთქვათ, სიმართლე. თუ საკუთრების უფლებები არ იქნება დაცული, მაშინ ეს ყველაფერი წყალში იყრება, იმიტომ რომ ინვესტირება და საქმის კეთება აქ ძალიან გაჭირდება მაინც. ეს დაკავშირებს ბევრ რაღაცასთან. ეხლა ერთი ეთერი ძნელი წარმოსადგენი ამ ყველაფრის ისა, მაგრამ მაგალითად, როდესაც ქვეყანაში თუნდაც, აი თქვათ, მე და თქვენ არ გერავს რა ეს, მაგრამ ვიღაცები საუბრობენ მუდმივად იმაზე, რომ არის არაფორმალური მართლობა და არაფორმალური ლიდერთან და იქნას ბევრი რამე თქვათ შეთანხმებული, ეს ხადია, რომ ქმნის გარემოს ისეს, რომელთანაც ურთიერთობას იჭერენ ისეთი ტიპის ინვესტორები, როგორიც ამას შეეგუებიან, ხო?
დიახ.
ეს ნიშნავს იმას, რომ ნორმალური ქვეყნებიდან ინვესტორები თავ შეიკავებენ აქ ჩამოსულას. ეხლა ამას რაში ჭირდება გამოკვლევები? ეხლა ამას თუ დაფიქრდები, ეგრევე გააბამ მიზეშედეგობრივ კავშირებს ერთმანეთთან. ჩემი აზრით, იუანიშვილიც კი ხვდებოდა ამას, რომ ეს სახიფათო რაღაცა იყო, თავიდან იმიტომ დაბეჯითებით ამბობდა, რომ პოლიტიკიდან წავიდოდა. შეიძლება სხვა მიზეზებიც ჰქონდა ამისთვის, მაგრამ თავიდანვე ამბობდა, რომ წავიდოდა პოლიტიკიდან და აღარ იქნებოდა პრემიერ-მინისტრი 18 თვის მერე. ზუსტად მახსოვს, რომ ამას საუბრობდა. იმიტომ რომ მას ალბათ აქვს გამოცდილება, რომ როგორ ფესვების გადგმა იცის ამან ყველაფერ, მაგრამ ეს ძნელი გასაკეთებელი ხდება მერე, იმიტომ რომ როდესაც შენ ერთზე ააგეს ყველაფერი, მერე ამის ხელისკრა, რომ მე კარგად იყავი თქვენ და მე აღარ მინდა მაგაში მონაწილეობა, ხო, ყოველდღიურად ახალ და ახალ რაღაცებს მოისმენ, რომ აი მან ეს ჩაიდინა, აი მან ის ჩაიდინა, და მერე მაინც ცდილობ, რომ უთხრა, რომ
ასე ხედავთ მართლა ახლა როგორ წახწერთ?
ასე უნდა იყოს მეთქი, მე რა ვიცი,
ისინი
ეს სინამდვილეში როგორ არის.
ცოტა სხვაგვარად მგონია, ეს არ არის მნიშვნელოვანი ხა ჩემი მოსაზრება და ხედავ, მაგრამ თქვენ ასე ხედავთ ახლა როგორ წახწერთ, რომ უნდოდა ჩამოცილება იმ მიზეზით, რაზეც ახლა ლაპარაკობ?
არა, სხვა მიზეზებიც არსებობდა, დარწმუნებული ვარ მე, მაგრამ ეს კარგი მიზეზია ისთვის,
რომ რაღაც იცოდა ფესვების გადგმის საფრთხეებზე და ამიტომ
რა თქმა უნდა, ეს შეუძლებელი არის ოდე, როდესაც თქვა ძალიან დიდ რაღაცა ოპერაციებს აკეთებ და იცი, რომ შენი ქვეშერდომები შეცდომებსაც უშვებენ,
ანუ ის, რომ სხვა რამეს გეკითხებით, რომ არაფორმალური მართლობა მისი არჩევანი კი არ არის, არამედ იძულებული გახდა, რომ ამ პროცესში იყოს, აი ასე ხედავთ, ხო?
არა, მე ვფიქრობ, რომ ახლა შეიძლება სურვილი ქონდა კიდევაც, მე იმას ვამბობ, რომ შეიძლება სურვილი ქონდა კიდევაც, მაგრამ მაღაზე ვერ ვიჭორავთ, მასთან არ მქონია ამასთან ამაზე ის,
მაგრამ
შეუძლებელია, რომ ასე არ დამთავრებულიყო მაგასთან და ამ ქსელების გაბმა და ესეთი გარემოს შექმნა უკვე ქმნის ატმოსფეროს, რომ აქ დაცულობა ძალიან ძნელი წარმოსადგენია, ყველაფერი პირდაპირზე თუ გაივლის, ხო, ყოველ შემთხვევაში მასშტაბური რაღაცები, რაღაც ელექტროსადგურის გაკეთება გინდა, ის გინდა, ის გინდა, ის გინდა, და ვერავინ თავის თავზე ვერ იღებს და შენ მაინდა მაინც უნდა,
ხო, ეს რა თქმა უნდა, ხო, თავისუფლებას არ ეხმარება ნამდვილად. სვენელი გოლოდება, თუ დაგველოდა, დილამშვიდობის გესმით?
გამარჯობა, გენაცვერე.
გამარჯობა, გისმენთ.
მაინტერესებს, თქვენ ადრე ყავდათ იქ სამგორის გამგეობის წარმომადგენელი, მგონი გრიგოლაია გვარად, ხოდა ჩვენ მაგეთ წერი და პასუხსავი მე ჩვენ გვაინტერესებს რომ ის ადამიანები რომლებსაც დაუნგრიეს ახლა საცხოვრისი იყვნენ თუ არა მუდმივად ჩაწერილი ქალაქ თბილისის სამგორის რაიონის მუნიციპალიტეტში.
ხო, აი ესეთი დეტალი, დიდი მადლობა ზარისთვის. კი, ვცდილობდი დეტალური ინფორმაციის მიღებას, თუმცა იმ მომენტში ეს არ იყო შესაძლებელი. თითეულ მათგანზე ჩვენ შემდეგ უკვე ცალ-ცალკე მივყევით რამდენიმე შემთხვევას, რაც შევძელით. არ ვიცი ხო რა გიპასუხოთ ამაზე. ასევე საინტერესო იყო ის ჩვენთვის და როგორც ხედავთ, ეს პროცესი არ დასრულებულა, რამდენად დასრულდა ეს ეტაპი ამ დემონტაჟისა, მაგრამ როგორც ხედავთ, გრძელდება ეს და კიდევ არაერთი არის ამ ესე ვთქვათ საფრთხის წინაშე, რომ მისი აშენებული უკანონოდ აშენებული შენობა ნაგებობის დემონტაჟიც მოხდეს. იცით რომ შემდეგ უკვე სხვადასხვა პროცესი და ინდივიდუალური პროცესებიც განვითარდა. უბრალოდ დღევანდელზე მოგიყევით, არ მაქვს ეს ინფორმაცია და პირი რომელზეც თქვენებთ გახლდათ თბილისის საკრებულოს წევრი და გავაგრძელოთ ბატონო გია საუბარი. რა არის ის ახლა ძალიან კონკრეტული, ჩვენ კი ვლაპარაკობთ ცოტა უწინდელ მდგომარეობაზე, მაგრამ ძალიან კონკრეტულ ვითარებაში ვართ ახლა ქვეყანა დღეს გულისხმობ პოლიტიკური და ეკონომიკური თვალსაზრისით და რა არის თავარი როგორც რისკები, ასევე შესაძლებლობები, რასაც თქვენ ხედავთ როგორც ადამიანის თავისუფლებების, ასევე ეკონომიკური თავისუფლების კუთხით.
ხო, ახლა ამ
როგორ ეწურება ძალიან მალე და ამიტომ მინდა რომ
ხარ. აქ არის ერთი ის აღნიშნული, ეს ალბათ თავისუფლების სხვა ინდექსიდან არის აღებული, რომ მედიის თავისუფლება საქართველოში ეს ის უსტი არის 5.10-დან, რაც შეიძლება თავრობის მომხრეები არ დაეთანხმონ ამას, თუმცა შეიძლება ბევრმა გამოთქვას თავის მოსაზრება, რომ კი, ზუსტად ბევრი თვალსაზრისით მედია არ არის საუკეთესო დღეს საქართველოში. ამაზე შეიძლება
არა, მედია არ არის საუკეთესო ერთი საკითხია და რამდენად თავისუფალია მეორე.
ხო, არა, მე არ ვამ მედიის ხარის, მე ვიცი თავისუფლებას ხარი. ხო. ეს ჩემი ის არ არის ის მოხმარებლების გადასაწყვეტი, რა თქმა უნდა, მაგრამ და ცხადია რომ ეს ჩემი უფლება აქვს, ჩემი აზრი მქონდეს
სხვა
მედიაზე, მაგრამ მეორე არის რომ თქვათ რაღაც ეს ყველაფერი რატომ არის მნიშვნელოვანი, აი მაგალითად მე თქვენთან მისაუბრია იმის შესახებ რატომ არის რუსეთში ბიზნესი კეთება და წარმომიდგენია ასე რომ თუ ეს თავისუფლებები თუ სასამართლო იქ არ მუშაობს თუ ეს ყველაფერი ძნელია, მაშინ ძნელია იქ ბიზნესი კეთებაც და შენ იძულებული გახდები კრიმინალთან კონდეს მუდმივი გარიგება რომ კრიმინალის საშუალებით აგვარო შენი საკითხები, კორუფციის საშუალებით აგვარო შენი პრობლემა. და საქართველოსაც თუ ასეთი საკითხები აქვს, ეს ნიშნავს რომ ნორმალური ინვესტორიც ასე გვიყურებს, აი სანამ მედია თავისუფლებაში 5 გიწერია, მე რა ვიცი ეს ორია თუ არა, ასე გიწერია, ხო? ასე სასამართლოს და საკუთრების პრობლემები თუ ასე იქნება, მაშინ მე გამიჭirdება დავების მოგება, მე გამიჭirdება ჩემი სიმართლის გატანა და სად ვდიო ამას და ეს აი ამ ნიშნულობის არის, შესაძაც ასეთ ინდექსებს უყურებთ, ჩვენ ფიქრობთ რომ ასეთი პრობლემების აღმოფხვრა მაგითომ არის ნიშნულოვანი და დაнахვეოთ ეს ოფლიოსი ჩვენ არ ვაპირებთ ამ გზიდან არაზროს გადახვევას, ეს იქნებოდა ყველაზე მნიშვნელოვანი სიგნალი ყველასთვის რომ ჩვენ ვაპირებთ რომ ასე ვიცხოვროთ. აი მაგალითად ერთ-ერთი ყველაზე კარგად რაც იმუშავა და ეს ბიზნესების აღნიშნავენ, ეს არის გადასახადების შემოღების შეზღუდვა საქართველოში. ამ თვალსაზრისით ბიზნესმა იცის რომ უახლოეს ხანებში რეფერენდუმი თუ არ ჩატარდა გადასახადს ვერ შემოიღებენ და ვერ გაზრდიან, ამიტომ საკმაოდ შვიდად გრძნობენ ამ თვალსაზრისით თავს. თუმცა ვიცით რომ მაგალითად აქციზის ნაწილში ასეთ დაშვება არის და გამოიყენა კიდევაც ამ თავრობამაც და წინა თავრობამაც ფოტოშორის რამდენჯერმე, როდესაც შემოსავლების კლებაზე ქონდათ ეს და სხვებიც გვიჩვენენ საერთაშორისო ესენი რომ ნავთო პროდუქტებზე მაგალითად მაღალი აქციზი ქონდეს და ჩვენ ეკონომიკას რა ჭირდება ეგ სხვა საკითხია. რაც შეეხება თვითონ მომავალი რა იქნება, მე მაგალითად საკმაოდ ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი. მაგალითად ტურისტულ სექტორში დღეს სერიოზული ჩავარდნა გვაქვს და ცეცოფლიოში ეს ჩავარდნა, მაგრამ როგორც კი გაჯანსაღება მოხდება და ადამიანების უმრავლესობა თქვათ ვაქცინას მიიღებს და სხვები იმისგან დაეზღვევიან და სხვებს აქვთ ეს ვაქცინა მიღებული, დარწმუნებულობა 100% დარწმუნებულობა ბუმი იქნება ტურიზმის, იმიტომ რომ უბრალოდ ჩემი თავიდან გამომდინარეც კი ვიცი რომ მონატრებულები არიან
ამას და
ეს სექტორები ყველაზე დიდ თქვათ ზრდას მიიღებს ყისიერად. ასევე თუ თავრობებმა არ და საქართველოს თავრობაში შევიყვანოთ ესა ზოგადად ავისაუროთ, თუ საქართველოს თავრობამ არ ამოწურა ყველა რესურსი იმისი, რომ როდესაც პანდემია დასასრულისკენ წავა რაღაცა რესურსი კიდე იყოს ეკონომიკის ასამოძრავებლად, მაშინ ჩვენ უცბად ბუმი გვექნება. მაგრამ თუ ეს ჩვენ გავაგრძელებთ ისე როგორც ახლა არის, რომ ჩვენ მინიმალურზე დაყავს ყველანაირი რესურსები და ერთ მომენტში შეიძლება ყველაფერი გაჩერდეს, ხო, მაშინ ცხადია რომ ბიძგი არაფრისგან არ იქნება, აღარ იქნება ეს რესურსები
და ერთადერთი ბიძგი შეიძლება იყოს ისე თავრობისგან, ბატონო გია?
არა, თავრობისგან ეს უნდა იყოს ერთადერთი ბიძგი, რაც ის არის, რომ ნაკლები ფული ამოიღოს კერძო სექტორისაგან და მეტი შესაძლებელი დაუტოვოს ამ
კერძო
სექტორს. ეს არის ერთადერთი, რაც მე მიმაჩნია სწორია.
მე გეტყვით, რომ ახლა სრულდება ჩვენი ეთერისთვის განკუთვნილი დრო, დაასრულეთ ეს აზრი.
ხო, არის კიდე ერთი მომენტი, რასაც ყურადღება შეიძლება მივაქციოთ, რომ ამ პანდემიის პირობებში გზავნილების ბუმი ქონდა. ჩვენ წელს დაახლოებით 2 მილიარდი დოლარი შემოგვია ფულად გზავნილებისაგან, რაც ჩვენს ეკონომიკის საკმაოდ სერიოზული წილი არის, და ასევე გრანტები და დახმარებები და შესხები, რომელიც უფრო შემოვიდა წელს, და თავის იმით გართობა, რომ ვითომ და ჩვენ ეკონომიკის ზრდა ან კლება არ ქონდა ყველაზე დიდი და რაღაცა, ჩემი აზრით არასწორია. მთავარი ყურადღება უნდა იყოს გამოხილებული იმაზე, რომ რესურსების გარეშე არ დარჩეს კერძო ბიზნესი, იმიტომ რომ ის თუ დარჩება რესურსების გარეშე, ანუ საკუთარი რესურსების გარეშე და არა ციდან ჩამოცვენილი ინფლაციური ფულებისა, მაშინ ბიზნესის და ეკონომიკის სამოძრავება ძალიან გაჭირდება და მერე ამის შედეგი ის იქნება, რომ დასაქმება იქნება ძალიან დაბალი და ამის შედეგი იქნება, რომ ასევე რომ თავრობასაც საკუთარი ფული ძალიან შემოაკლდება.
რა თქმა უნდა, ბატონო გია, დრო მოგვეწურა, ახლა მიმდინარეობს საქართველოს პარლამენტში გრძელდება განხილვა ახალი, ასე ვთქვათ, შემადგენლობის მინისტრთა კაბინეტის და პრემიერ-მინისტრი არის ახლა ფრაქცია, ერთადერთი ფრაქცია ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში, ეს რეალობა გვაქვს საქართველოს პარლამენტში, ქართული ოცნება იქ საუბრობს და უთქვამს, რომ ჩვენ მოგვიწევს ბევრი ისეთი საგადასახადო შეღავათის გადახედვა, რომლის ეფექტიანობაც დიდი ხანია კითხვის ნიშნის ქვეშ დგასო და კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ამას გაგებით უნდა მოეკიდონ ბიზნესიც და მოქალაქეებიც. ყველაზე მნიშვნელოვანია დღეს სახელმწიფოს შეზღუდული რესურსების თანაბრად და ეფექტიანად გამოყენება. ამიტომ საგადასახადო შეღავათების ეფექტიანობა იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი სამთავრობო პროგრამის ფისკალური კონსოლიდაციის და საერთოდ საგადასახადო დისციპლინის ხარისხის გამოყენებისა.
პირველ ნაწილში აბსოლუტურად თავრეთანხმები, გადასახადების შენცირება შეღავათი არ არის გადამხდელები.
ხო, ნახოთ, მიუყვეთ.
ეს არის ეკონომიკური გაჯანსაღების, ეკონომიკისთვის სტიმულის მიცემის შესაძლებლობა და არავითარ შეღავათი არ არის. რა შეღავაც უკეთეს? თავის გადამხდელს ეუბნება, შენ ფული უნდა გადაიხადო და მე შეღავაც მოგცე, ეს გაუგებარი არის. ეს ტერმინოლოგია არასწორია. თუმცა მეორე ნაწილში ვეთანხმები და ნეტავ მაღაზიაზე წავიდნენ, რომ ის რაც ფულიებთ ის გამოიყონეთ წესიერად და შეეშვან ახალდაწყებულ სულელურ პროექტებს, როგორც წეგან დავასახელე მაგათ ვაკის პარკის რემონტი, რაში ჭირდებოდა ჭავჭავაძის რემონტზე რომ არაფერი ვისაუბროთ, სადაც კილომეტრებიანი რიგებია ცარიელ ქუჩაში, კილომეტრებიანი საცობებია ცარიელ ქუჩაში, ხო?
ხო, სხვა გადაცემის თემა და მნიშვნელოვანი კი ბატონო ეს დაგეგმვა სატრანსპორტო მოძრაობის.
მომავალ წელი გვაქვს მაგისთვის.
აჰა, კი, წინ გვაქვს. და ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მოგზანებისთვის. გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა ჩვენს
სმენასა და მაყურებელს. ახალწელს შობას ყველაფერს.
წინასწარგვილად.
წელს ალბათ ვეღარ მოხდებით.
უკეთესი იყოს, უკეთესი.
რა
თქმა უნდა. და ამის იმედით ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ჩვენს ერთ-ერთ მაყურებელს დავით კურტანიძეს, რომელიც ძალიან ვრცელ ამ გადაცემას არ ეხებოდა, ეხლა დღესაც და პრაქტიკულად კომენტარის ნაცვლად სტატიებს წერს ბატონი დავითი. შეგიძლიათ გაეცნოთ საინტერესო მოსაზრებები აქვს. ვისთვის მისაღები იქნება, ვისთვის მიუღებელი, ამჯერად ნაციონალურ მოძრაობის შიგნით მიმდინარე პროცესს ეხება, რომელიც თავმჯდომარის, სადაც თავმჯდომარის არჩევა მიმდინარეობს ონლაინ გზით, მიმდინარეობს ეს პროცესი ორი კანდიდატისთვის ხმების მიცემა. დიდი მადლობა დროებით, დილის საუბრები გემშვიდობება თვალამდე და წამოდით ინტერნეტში, რადიო თავისუფლება მოძებნეთ. ნახვამდი.
Your voice still feels. This is what they call.